Staan asseblief tot na die geloofsbelijdenis, ons toetredritus gesang 566 vers 1 en 4.
Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here. En dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy Seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord, met die sing van Psalm 33 vers 1, 2 en 6.
Thank you.
Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 456 vers 3 waarin jy weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing gesang 238 vers 4 en 5.
Amen, ja, o God.
Gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou Testament en ons lees hoofsaaklik drie gedeeltes saam. Die eerste is uit die boek Numeri hoofstuk 32 vanaf vers 1 tot en met vers 8. Dan uit die boek Deuteronomium, hoofstuk 3, vers 12 en 13, vers 18, vers 21 tot 26, en dan laastens uit 1 Kronieke 5, vers 23 tot 26. U sal hoor, hier is 'n hele klomp name, en streeksname wat miskien verwarrend kan klink, maar ons sal in die prediking dit alles mooi by mekaar bring. Die stamme Reuben en Gad het groot troppe vee besit en hulle het gesien dat die Jaser en Gileadstreke goeie veewêreld is. En het toe vir Moses, die priester Eleazar en die volksleiers gaan sê, die streke Atarot, Dibon, Jaser, Nimra, Gesbon, Elale, Sipma, Nebo en Baal-Meon, wat deur die Here vir die volk Israel verower is, is goeie veewêreld. En ons het baie vee. As u dit goed vind, het hulle gesê, gee dan hierdie gebied vir ons as besitting en moet ons nie verplig om deur die Jordaan te trek nie. Moses sê toe vir hulle, moet julle volksgenote gaan veg, terwyl julle hier bly? Waarom wil julle die ander Israeliete ontmoedig, om na die land toe te trek, wat die Here vir hulle gegee het? So het julle voorvaders ook gemaak, toe ek hulle van Kades Barnea afgestuur het, om die land te verken. Moses sê, ek het die gebied wat ons destyds verower het, van Aroer op die Arnon-oever af, tot halfpad in die bergwêreld van Gilead, en al die stede daarin aan die stamme Reuben en Gad gegee. Die res van Gilead en die hele Basan, die vroeëre ryk van Og, het ek aan die halwe stam van Manasse gegee. Dit is die hele Argob-gebied in Basan, wat voorheen bekend was as die Refaïte se land. Ek het destyds vir die drie stamme gesê, die Here julle God het hierdie land vir julle gegee as julle besitting, maar julle gewapende manne, elke weerbare man, moet die Jordaan oorsteek voor julle volksgenote uit. Ek het destyds vir Joshua gesê, jou twee oë het nou alles gesien wat die Here julle God met daardie twee konings gedoen het. So sal die Here doen met al die koninkryke toe waar jy nou gaan deurtrek. Moenie vir hulle bang wees nie. Die Here julle God sal vir julle veg. Dit was toe dat ek die Here gesmeek het. Here my God, U het begin om my U grootheid en U groot mag te laat ondervind. Watter God is daar, in die hemel of op die aarde, wat U magtige dade kan nadoen? Laat my tog nou deur die Jordaan gaan, om hierdie mooi land te gaan bekyk, die mooi bergwêreld en die Libanon, maar deur hele toe doen, het die Here destyds vir my kwaad geword, en daarom het hy nie nou my gebed verhoor nie. Hy het vir my gesê, jy het nou al genoeg daaroor gepraat, moenie weer met my oor hierdie saak praat nie. Die halwe Manasse stam het gewoon in die streek van Basan af tot by Baal Hermon en Senir en Hermonberg. Hulle was baie. Hulle familiehoofde was die volgende: Efer, Jesi, Eliel, Astriel, Jeremia, Hoduja en Jagdiel, almal vermoënde en gesiene manne wat leiers van hulle familie was. Maar hierdie stamme was ontrou aan God van hulle voorvaders en het oorgeloop na die gode van die landsbevolking wat terwille van hulle deur God uitgeroei is. Daarom het die God van Israel vir koning Paul van Assirië, dit is Tiglat-Pileser, aangehits en die het hulle as krygsgevangenes weggevoer. Hy het die Rubeniete, die Gadiete en die halwe Manasse stam verplaas na Galag, Gabor, Hara en die Gosan rivier, waar hulle nou nog is. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, omdat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, U alleen aanbid ons. Hoog bo konings en magte is U God, die skepper van alles. U laat die jaargetye oor ons kom. U beskik oor sonskyn, reën en droogte. Niks in die ganse heelal kan aan U teenwoordigheid ontkom nie. Here ons God, ons weet en bely, dat ons nie vanuit onsself kan leef nie. U skenk aan ons die lewe. Ons bely dat ons die lewe wat u skenk nie eerself in stand kan hou nie. Ons dink aards en ons redeneer aards. Wanneer ons dan aards ook dink dat ons vir onsself mooi lewenshuise bou, dan word ons teleurgestel deur die mot en roes wat alles hier so om ons aftakel. En daarom saam met die psalmdigter bely ons dat as u nie ons huis bou nie, soeg ons te vergeefs om dit selfstaande te hou. Wil u tog vandag weer besluit om ons nie aan onsself oor te gee nie. Kersten tog ons hart en hande met u woord. Maak ons skoon en rein. Bou tog self vir u gees 'n tuiste in ons onaansienlike harte. Maak tog van ons harte mooier huise as die waarin ons fisies leef. En laat ons dan bid om ons daaglikse brood uit u hand. Alleen brood uit u hand kan lewenskrag skenk. Krag wat ons deur hierdie lewe dra en wat sal maak dat dit met ons goed gaan. Spreek tog, Here, want u dienskneg en u diensmaagd luister. In die naam van Jesus Christus, onse Here. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Gesang 518.
Oh,
Wanneer ons mekaar groet, dan vra ons dadelijk baie bedagsaam, hoe gaan dit met jou? En baie bedagsaam is ons eerste reaksie, dit gaan baie goed, dankie. En dan begin die gesprek te vorder. En soos wat ons met mekaar sit en gesels, begin jy agterkom, maar het gaan eintlik met niemand in die gesprek baie goed nie. En om te veralgemeen, net om dit eenvoudig te hou, dan kom ons agter dat almal besig is om te spook en te spartel, net om liggaam en siel om mekaar te hou. Daar is nie meer ietsie in die maand oor vir ietsie extra vir die gesin nie. En terwyl ons met mekaar gesels, dan hoor ons van al die elendes wat op almal se paaie gekom het. Ons hoor van die hartseer van ons kinders wat uit die land moet wegtrek, omdat hier nie vir hulle inkome is nie. Families word opgebreek. En dan hoor ons, dit gaan nie goed nie. Maar dis nie die vraag vanoggend nie, die vraag vanoggend is, hoe gaan dit met jou geloof? Is die vraag, is die koninkryk van God, is die evangelie van Jesus Christus, is dit jou enigste troos in hierdie lewe? Is die koninkryk van God jou vrede, jou hoop, jou krag, jou wil om te wil voortgaan? Dis die vraag. Ons ontmoet Moses hier in Deuteronomium hoofstuk 3. Moses, onthou ons, is eintlik hierdie roemryke man. Moses word allerweer bestempel as die grootste leier van Israel ooit. Nie net leier nie, ook profeet. En dink 'n mens nou terug aan die lewe van Moses, het Moses inderdaad ten opsigte van geloof 'n vol lewe gehad. Ons onthou die geskiedenis. Nog voordat hy sy verstand gehad het, het God al sy oog op Moses gehad. Ons dink aan daardie tyd, toe sy ma Jochebed hom op die Nylrivier tussen die riete in 'n waterdigte biesiemandjie versteek het, sodat die Egiptiese soldate hom nie in die hande kon kry om hom om die lewe te bring nie. Ons dink aan hoe God hom geroep het, waar hy voor God verskyn het, en God in hierdie brandende doringbos was, en hierdie bos wat net nie uitbrand nie. Wat het hierdie man net nie met sy oë aanskou nie? En deur hom het God die 10 plaae oor Egipte laat kom. Deur hom het God sy volk deur die Rooi See laat trek. Al die wonders wat God deur hom verrig het tydens die woestynreis. Inderdaad het God sy wet deur hom by die Sinaï berg aan die volk gegee, deur Moses hierdie verbond met hulle gesluit. as daar nou een man in hierdie lewe was, wat aan die einde van sy dae kon opstaan en kon vertel hoe dat God met sy volk was en alles wat hy beleef het as dienskneg van God, dan was dit Moses. By wyse van Spreuke vra iemand hier in Deuteronomium 3 vir Moses, hoe gaan dit? En sy antwoord, dit gaan sleg. As ons Deuteronomium 3 baie mooi lees, dan sien ons eintlik, ons loop hier 'n Moses raak wat ons nie ken nie. Hy is nou 120, wat in Ou Testamentiese taal beteken, soos ons sou sê, 'n man met 'n vol lewe agter hom. Dit is tyd vir hom om te sterf. Maar ons ontmoet hom in Deuteronomium 3 as 'n man met teleurstelling, 'n man met 'n verwyt in sy hart. Hy verwyt die volk dat hy, Moses van alle mense, nie die voorreg het om die beloofde land te mag ingaan nie. En as 'n mens mooi lees, hy praat baie eerbiedig, hy verwys baie eerbiedig na God, maar hierdie verwyt teen God lê vlak in sy hart. Uit sy woorde hoor ons dat hy al vir God verskeie kere gevra het, asseblief, ek wil ook die beloofde land sien, my eie oë. Soos hy sê, God het naderhand vir hom gesê, moenie meer met my hieroor praat nie. Moontlik het Moses gereken, hoeveel keer in sy lewe het hy nie al vir hierdie weerbarstige volk by God ingetree nie. Toch mag God gevra, vergewe hulle toch maar, en nou kom hy, en hy vra net, mag ek toch net ook oor die Jordaan met my voete instap. God sê nee. Hier staan 'n man wat teleurgestel is in sy geloof. En wat doen iemand wat teleurgestel is in sy geloof? Hy begin vir jou te sê wat hy al alles in die geloof net nie gedoen het nie. En kyk wat kry hy nou. Dis wat so iemand doen, ons almal doen dit. Hy sê in hoofstuk 3, ek het die landstreek oos van die Jordaan aan die twee stamme Ruben en Gad en die halwe stam van Manasse gegee. Ek het destyds, as u die hoofstuk volledig gaan deurlees, het ek dit en dat gedoen. Ek het vir Joshua gesê om dit en dat te doen en daarvoor te kyk. Ek wat Moses is, maar deur julle te doen, mag ek nie die land ingaan nie. En nou kom ons by daardie twee en 'n halwe stam. Ruben, Gad en die halwe stam van Manasse. Daar het iets gebeur. En snaaks genoeg, dis nie baie bekend onder ons nie, maar dit staan, dis deel van die geskiedenis van die Ou Testament. En nou moet ons net om die hele saak mooi te verstaan, net weer in herinnering roep, wat God die volk Israel beloof het, wat God al destyds toe hy Abraham geroep het, beloof het. God het van die begin af, van Abraham af, net gepraat van die land aan die weste kant van die Jordaanrivier. Jy moet nou maar die kaart in die gedagte kry. God het net gepraat van die land aan die weste kant van die Jordaanrivier. Tussen die Jordaanrivier en die Middellandse See. Daarop was al God se beloftes gebou. Nou kom die volk aan die ooste kant van die Jordaan, want vanaf die ooste kant sou hulle deur die Jordaan die beloofde land intrek. En toe hulle daar kom, sien hierdie 2.5 stam, maar hier's mooi grondgebied. Dis net reg vir veeboerdery. En hulle gaan vra vir Moses of die stam van Ruben en Gad en die halwe stam van Manasse nie asseblief hier aan die ooste kant van die Jordaanrivier hulle kan vestig nie. Ons het gelees in Numeri, onmiddellik was Moses onthuts. En hy het gesê, nee, hoe kan julle nou hier in die wes, ag, in die ooste kant van die Jordaanrivier wil bly? God het die land aan die weste kant van die Jordaanrivier vir die volk beloof. En as julle nou hier wil bly, dan gaan die res van die volk nie wil intrek nie, want onthou wat het die verspieders destyds vertel, van hierdie vreeslike groot mense wat in die land bly en hulle stede is versterk tot aan die hemel, hulle gaan nooit die land in besit kan neem nie. Toe gaan Moses met hulle 'n ooreenkoms aan. Hulle kan in die ooste kant van die Jordaanrivier bly, maar hulle weerbare manne gaan eers saam met die res van Israel in die land intrek en sorg dat elke stam sy grondgebied het voordat hulle mag teruggaan en aan die ooste kant gaan bly. Hier is een of ander transaksie wat verdag klink. Nêrens het God die ooste kant van die Jordaan aan die volk beloof. In ons skrifgedeelte, goed, nadat Moses hulle toe nou toestemming gegee het, het hulle aanvaar die 2.5 stam, dat het God se goedkeuring wegdra. Hier waar ons van Moses in Deuteronomium 3 lees, sê hy, hy het daar die grondgebied vir hulle gegee, maar laat hy tog deurskemer. God was nie daarteen gekant nie. Ons lees nêrens in die Ou Testament wat God presies daaroor gedink het. Maar dan loop die geskiedenis aan en ons kom by Kronieke en ons sien wat toe die uiteinde van hierdie 2.5 stam aan die ooste kant van die Jordaanrivier was. Hulle het daar godsdienstig vermeng onder die plaaslike bevolking. En spesifiek sê ons teks in Kronieke, God het die koning van Assirië aangehits om daar die 2.5 stam weg te voer na ander plekke soos dit vir ons genoem is. Hoogstens sou ons kon sê, God het Moses se ooreenkoms met daai 2.5 stam verdra, hoogstens. In die Ou Testament gee nie vir ons 'n ander aanduiding nie. Maar die punt is, hier staan Moses aan die einde van sy lewe en hy is diep teleurgestel in sy geloof. Hy mag nie eers die beloofde land binne gaan nie. En hy kom met sy verwyte. Dis presies wat ons doen. Ons moet ons mooi gaan dink, ons almal doen dit. Die oomblik as dit met ons sleg gaan, dan begin ons by onsself te dink. Maar sien die Here dan nie raak al die ander mooi dinge wat ek doen nie? Broeders en susters, as 'n mens 'n kind is, dan steek dit by jou vas wanneer jou ouers vir jou nee sê. Jy hou nie daarvan nie. Eers as jy groot is en jou eie kinders het, begin jy 'n waardering te ontwikkel vir die kere toe jou ouers vir jou nee gesê het. Want eers wanneer jy jou eie kinders het, dan wil jy amper dink dat die woord nee eintlik oorspronklik ontwerp is vir ouers met kinders. Dis waar die woord nee vandaan kom. Want dan gebruik jy ook die woord nee. Ons blaai om na die Nuwe Testament toe. En wat vind ons in die Nuwe Testament? Ons vind daar dat daar vir hierdie ou oom Moses hoop deur gebreek het. En nie net vir hom nie, vir ons elkeen. Moses, by wyse van Spreuke, kon nie met sy eie oë die beloofde land sien nie. Wat sien Moses in die Nuwe Testament? Hy en Elia is die eerste twee wat die Seun van God in sy verheerlikte liggaam op die berg aanskou. Nooit het God Moses uit sy hande laat val nie. Ja, met sy sterwe was hy hierdie teleurgestelde man. Maar God het hom nie uit God se hande laat val nie. God se nee destyds aan hom, sou ons kon sê, bring toe hierdie punt waar Moses met sy eie oë hierdie Godmens kon sien, wat God se volk uit die slawehok van die sonde uitgelei het. Broeders en susters, ons sal heel waarskynlik in ons lewe nooit weet hoekom ons elkeen se lewensverhaal verloop soos hy verloop nie. Maar ons hoef ook nie. Al wat ons moet weet, en dit is, dat God sy koninkryk oor ons gebring het. En dat God nooit sy kind uit sy hande laat val nie. al sou jy soos 'n ou Moses van ouds, teleergestel in geloof te sterwe kom. Want onthou, ons dink maar net aards, en ons neem maar net aards waar, maar die wee van God ken ons nie. Hoe gaan dit met jou? Dit gaan sleg. Maar God dank, ek is gemerk met die bloed van Jesus Christus. God dank. Amen. Gemeente, ons sing 2 slotgesange. Die eerste is gesang 511, die eerste en tweede strofe, en dan die gebed van ons Here Jesus Christus. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.